Cuvântul spune cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă și nici de vreo epistolă, ca și cum ar fi venit de la noi și ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. În seara aceasta vom lua un alt semn în legătură cu sfârșitul veacurilor și venirea Domnului. Și aici, în textul acesta, cât privește venirea Domnului, și venirea Domnului este legată de ziua Domnului, legându-le și făcându-le să înțelegem că sunt același lucru. Astăzi vom lua unul din cele două semne pe care le avem aici date de Apostolul Pavel, lepădarea de credință. Nu e un subiect frumos, e un subiect amar, nu e ușor, e greu, e lung. Vom încerca în câteva minute și câteva puncte din cele pe care le am să desfășurăm ceva din tema aceasta în legătură cu lepădarea de credință. Dacă ziua Domnului e aceeași ca și venirea Domnului, cele două semne dinainte de venirea Domnului și de ziua Domnului sunt lepădarea de credință și omul fără de legii, nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Unii au identificat lepădarea de credință prin căderea unora de la credință. De-a lungul vremurilor și în viața noastră am cunoscut pe unii care au încheiat legământ cu Domnul și au făcut mărturisirea de credință, dar după câteva luni sau ani de zile s-au lepădat de Domnul, n-au mai vrut să știe nici de biserică, nici de cuvântul lui Dumnezeu și au trăit o viață de destrăbălare, de rușine. Și unii identifică lepădarea aceasta de credință cu cei pe care îi cunosc și cei pe care i-au văzut sau despre cei care au auzit. Dar cuvântul ne spune aici că în vremurile din urmă, înainte de venirea Domnului, înainte de ziua Domnului, va fi un semn și acesta este lepădarea de credință. E o lepădare în masă, o rătăcire în masă, o rătăcire generală în legătură cu credința, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu păstrarea vieții de sfințenie față de Domnul. Și am să iau în seara aceasta câteva, probabil vom trece peste 5, din semnele care arată lepădarea de credință. Întâi e respingerea autorității lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu. Respingerea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Cuvântul este insuflat. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să dea înțelepciune, neprihănire, să mustre, să îndrepte, să ne dea destoinicia în lucrare, în cuvântul lui Dumnezeu insuflat întru totul de Duhul lui Dumnezeu. La Ioan capitolul 17, la versetul 6, Domnul Iisus în rugăciunea aceasta arhierească spune: am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat tu din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. E mai mult decât au primit cuvântul tău, e mai mult decât au înțeles cuvântul tău, e mai mult decât l-au primit în inimă și îl trăiesc în viața lor, au păzit cuvântul tău. Expresia aceasta deosebit de puternică, au păzit cuvântul tău, e ca și cum păstrezi un tezaur, o bogăție care nu se poate găsi în altă parte și îl păzești ca nu cumva să ți-l fure. Credința e în centrul atacului diavolului și Apostolul Petru spune: împotriviți-vă lui tari în credință. Prin credința care e scutul vieții noastre, în viața de spirituală, în viața de trăire pentru Domnul, credința aceasta e scutul. Pierdem scutul, am pierdut bătălia. Împotriviți-vă tari în credință. Lupta diavolului e să ne fure credința, să ne lovească în așa fel încât să ne fure credința. Petru e cerut să fie cernut și Domnul Iisus spune: m-am rugat pentru credința ta. Da, ai să cazi, dar vreau să păstrezi credința, să rămâi în credință, să nu te lași de mine, chiar și dacă mintea ți-a fost luată pentru câteva minute și frica te-a copleșit, să nu-ți pierzi credința. Au păzit credința, spune cuvântul. Astăzi, un creștinism fals, un creștinism ușor, un creștinism, și acesta este înainte de venirea Domnului, despre viața după moarte. Am auzit Larry King și m-am dus de unde lucram să văd despre ce e vorba. Subiectul era viață după moarte. Dacă există viață după moarte. Subiect interesant, foarte frumos, e în centrul atenției și al curiozității oamenilor. Ce m-a mirat însă, toți care au venit să discute și să vorbească despre viața după moarte au fost sau vrăjitoare, sau cei care lucrau cu ghicitorii și alte lucruri din acestea. Și mă uitam, și Larry King e un om destul de deștept și spune că e creștin în religia lui. Și vorbea și discuta și făceau haz și fun despre viața după moarte, așa cum explicau femeile acelea. Trăim o vreme în care lucrurile spirituale sunt luate în râs. Edward Kemp în Anglia, una din piesele cele mai strălucite astăzi în Anglia, vânzare mare și bestseller în teatru, acesta e de 32 de ani, e un ateu declarat și e fiul unui preot episcop anglican și a scris o piesă de teatru în care Iisus este un cercetător fără casă, un homeless. Petru e un bătăuș care înjură tot timpul, Maria Magdalena o prostituată care rămâne prostituată, Matei e un stockbroker și piesa durează 5 ore. Abundă violența, abundă prostituția, sexul, cuvintele murdare și Kemp însuși spune: alții pot să creadă în Dumnezeu dacă vor, pentru mine nu ține, n-am nevoie de el. Din piesa am scos pe Satana, e un nonsens, pe îngeri care au căzut, sunt o poveste ridicolă, Adam și Eva în grădina Eden cu șarpele, e un basm învechit și ieftin, și lumea merge să asculte și stau 5 ore să vadă nebuniile pe care un dezmățat la cap și un descreierat le-a scris ca să-și bată joc de Biblie, și în același timp bisericile din Anglia sunt goale. E starea în care trăiește lumea de astăzi. Aleargă după spectacole ușoare și leapădă cuvântul lui Dumnezeu, leapădă Biblia, leapădă inspirația aceasta, insuflația lui Dumnezeu, în care își descoperă cuvântul și își descoperă tainele mărețe ale împărăției sale, ca să alerge la niște spectacole de doi bani care își bat joc de lucrurile acestea ale lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune: va mai găsi, când va veni, va mai găsi credință pe pământ? În Apocalipsa, capitolul 2, cuvântul la versetul 13 spune: știi unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi acolo unde locuiește Satana. N-ai lepădat credința. Biserică, apel la credință, apel la rămânerea lângă cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne lepădăm de Domnul și de adevărul cuvântului său. Un al doilea semn legat de această lepădare, care va fi un semn al răsăritului, al venirii Domnului, al zilei Domnului, e toleranța față de păcat. Dacă deschideți la Romani, capitolul 1, apostolul vorbește și în termen general pentru toată vremea, pentru toată istoria, ca și cum lucrul acesta se întâmplă întotdeauna cu cei care se complac în păcat, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Le-a întunecat mintea, le dă Dumnezeu Dumnezeu lumină și dacă nu vor lumina, le dă întunecimea. Și s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava lui Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare, și veți spune lucrurile acestea sunt pentru antichitate. Nu, sunt pentru vremea aceasta modernă. Sunt pentru vremea în care, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze în poftele lor, în poftele inimilor lor, așa că și ne cinstesc însuși singuri trupurile și bolile pe care trăim și molimele, ciumele pe care le avem în veacurile acestea moderne. Nu sunt decât semne că Dumnezeu le-a întunecat mintea și îi lasă în destrăbălarea lor și își necinstesc trupurile, și Dumnezeu a pus în aceasta și în ele un semn, pentru că a pus sigiliul acesta unor boli care nu se pot vindeca, și cheltuim milioane și din taxele noastre și pe întreg pământul. Oamenii sunt disperați. Cum rezolvăm problema aceasta? Cum rezolvăm ciuma aceasta modernă? Și nu se poate până când nu vin să trăiască, după cum Dumnezeu a spus, pentru că altfel Sodoma și Gomora e întreg pământul de astăzi. Trăirea în păcat. Vă dau câteva citate din World Magazine. Paul Kurz, un propagandist creștin, unitarian, scrie... Și aici vă dau atenție, pentru că vorbim despre lepădarea de credință și semnul acesta nu e afară din lume, nu e afară în societate, în lumea care trăiește în destrăbălare, ci e în mijlocul bisericii, e în mijlocul celor care se numesc creștini. Și creștinismul din vremurile din urmă ajunge să fie un creștinism garfeleapădă de Hristos Domnul. Și acesta e semnul despre care vorbesc. Conștientizarea umană este acum globală, suntem într-un sat uman și sunt un man mare, și băgați de seamă la cuvintele acestea extraordinare, baloane umflate, și ei știu mai bine ce înseamnă. Avem nevoie de un sistem de etică nou pentru întreaga planetă, depășind diviziunile de trecut șoviniste și demodate, cu noțiuni ca păcat fără de lege, jertfă, ispășire, osândă. Să terminăm cu limbajul acesta. Suntem în epoca modernă, suntem în epoca sateliților, în epoca rachetelor, în epoca computerelor. Cine mai vorbește despre păcat, de ispășire, despre jertfă, despre mântuire? Și în timp ce avem și rachete și sateliți și computere, și avem și mașini cum n-au avut niciodată alții în lume, păcatul e cangrena, e boala care mănâncă omul, societatea, familia, întreaga lume de astăzi. În Washington Times scrie: păcătoșii care se tem de iad poate vor să se mute în Finlanda, pentru că ascultați acum, unde păstorul luteran, și e luteran și e păstor, are turmă pe care o păstorește, și numele lui e Antti Kiljanen, a declarat că iadul nu există și că toți vor ajunge până la urmă în rai. Pastorul a declarat că iadul e o fabricație falsă a imaginațiilor copiștilor Bibliei și a teologilor creștini. Și Biserica Luterană a luat cu mirare declarațiile acestui păstor, dar nu a luat nicio măsură represivă. E ok, da. Părerea lui. Nu există iad. Dumnezeu e drept și cuvântul spune că la urma urmei avem de-a face... E cuvântul acesta adevărat sau nu? Dacă este adevărat, atunci trebuie să-l credem, trebuie să-l împlinim și trebuie să avem grijă ca să nu ne batem joc de el. Așa cum... Ești ce mănânci, ne spun nutriționiștii de astăzi. Din ce ne hrănim sufletele noastre? Să ne hrănim sufletele din cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne atrage atenția să fugim de păcat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Nu trăim cum vrem noi, nu aparținem nouă, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug, cu nedreptate în treburi față de fratele vostru. Una din amănuntele mici din Vechiul Testament și e numită blestemata efă mică. Știți ce înseamnă aia? La târg erau cântarele și era o greutate puțin mai mică decât celelalte. Și scria cât scrie efa, dar era mai mică. Și Dumnezeu, fiți atenți, atent la efa aceea mică, în tranzacțiile pe care le făceau unii față de alții, în măsurarea făinei, a grâului, a uleiului, și vede că acolo e o efa mică, e o măsură de înșelăciune, e o măsură care înșală pe fratele lui și spune: blestemata efa mică, pentru blestemata efa mică veți plăti și veți fi pedepsiți și copiii voștri vor umbla în robie pentru că ați folosit blestemata efa mică, Dumnezeu e atent la lucrurile acestea mici. Toleranța față de păcat. E ok și asta, e ok și cealaltă. Dacă îmi place, o fac pentru că Dumnezeu a pus impulsurile acestea în noi și trebuie să le răbufnim din noi. Nu, 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 aici spune să ne stăpânim, să ne stăpânim și trupurile și sentimentele și pornirile noastre pentru că suntem al lui Dumnezeu. A treilea semn legat de lucrul acesta sunt părerile nebiblice în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Barna Research Group a găsit că 88% dintre americani cred că Iisus a fost o persoană reală, istorică, că a umblat pe pământ, a fost un om, că documentele pe care le avem din istorie nu pot fi tăgăduite, nu pot fi răstălmăcite, a existat aici pe pământ. Dar 44% cred că a fost un om care a păcătuit ca și noi și evangheliile sunt un amestec de mit, de legendă și realitate. Și aici Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, m-a văzut pe Tatăl. Asta înseamnă că la Tatăl nu vine nimeni decât prin Domnul Iisus Hristos. Și voi spune câteva lucruri foarte nepoliticoase acum. Știu că pot să spun pentru că nimeni nu o să sară și să-mi dea în cap sau să-mi spună, însă sunt lucruri care nu sunt corecte politic. Nu se pot spune afară. Cine îl tăgăduiește pe Domnul Iisus Hristos, l-a tăgăduit pe Dumnezeu. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Asta înseamnă că religia iudaică astăzi, care l-a respins pe Domnul, l-a respins pe Dumnezeu Tatăl. Și religia musulmană, care l-a schimbat pe Dumnezeu și l-a înlocuit pe Domnul Iisus Hristos, e o religie falsă. De ce spun că nu e politicos și nu e corect? Pentru că unul din lucrurile după 11 septembrie, și aceasta chiar și din partea președintelui, a Congresului, a fost ca nu cumva să vorbească ceva urât despre Islam, despre Coran, despre Muhammad. Și să se separe cumva. Teroriștii au mintea stricată, dar să nu vorbim ceva rău de Coran și de musulmani. Pentru că suntem într-o societate pluralistă. Trăim aici la un loc unii lângă alții. Și suntem la oaltă și trebuie să trăim în pace. Și din punct de vedere social, așa este. Dar cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta e clar și răspicat. Nu se poate să spui că mergi și ai acces la Dumnezeu și să te lauzi că Allah e același ca și Jehova, ca și Elohim și e ca și Hristos, Domnul și altele, Buddha și alții, pentru că Domnul Iisus Hristos e în centrul lovirii și a atacurilor diavolului. Ioan, apostolul, el spune clar, semnul anticristic e acela că oamenii se leapădă de Domnul Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui anticrist, de-a cărui venire ați auzit, el chiar este acum în lume. Unul din testele mari pe care putem să le aflăm în legătură cu toate religiile, ce părere au despre Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos nu e Arhanghelul Mihail? Domnul Iisus Hristos nu e un om care a fost îndumnezeit? Așa cum spun unii și în calea aceasta ajungem și noi toți și a fost îndumnezeit și e metoda lui Dumnezeu de a ne face pe toți Dumnezei? Dumnezeu E descoperit în Sfânta Scriptură, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea de o ființă. Și din treimea aceasta Dumnezeu însuși coboară între noi. Și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, e singura cale prin care ajungem la Tatăl. În biserica veacurilor din urmă, Iisus Hristos ajunge pus alături de profeții din lume, dar fără să fie recunoscut ca Dumnezeu. Fără să fie și să aibă recunoașterea și atotputerea pe care o are El. Cine respinge pe Domnul, respinge pe Tatăl. Aici ar trebui să stăm mult mai mult, pentru că tăgăduirea Domnului Iisus Hristos se poate face prin a vorbi și a spune despre El lucruri care nu sunt adevărate, dar pentru biserica sa, după cuvântul lui Dumnezeu, cine a fost botezat în Hristos, trebuie să trăiască înviat în Hristos. Și apostolul Pavel accentuează și nu odată în cuvintele acestea și numele care ni s-a dat de creștini, am putea să-l spunem, suntem mici luminițe, mici corturi în care trăiește Iisus Hristos. Asta înseamnă învierea în Hristos. Am fost răstigniți cu El și am fost înviați împreună cu El, ca să moștenim împreună cu El slava. Și atunci, unul din semnele din vremea din urmă e tăgăduirea Domnului Iisus Hristos, lepădarea de credință prin lepădarea unei vieți de copil al lui Dumnezeu. Și diavolul a încercat, așa cum am spus în rândul trecut, veac după veac, și a încercat ideile acestea pe care le va răbufni în vremurile din urmă, prin prigoane, prin persecuții crunte, să facă pe credincioșii Domnului să se lepede de Hristos. Și una din metodele pe care le trăim noi astăzi nu e persecuția, ci e libertatea. Pe câți bani? Pe câți bani ești gata să-L vinzi pe Domnul? Asta așteaptă diavolul. Încă un semn și apoi încă unul și vom termina în grabă. E apatia față de chemarea la pocăință. A fi mlădiță. Domnul Iisus spune la Ioan 15, a fi mlădiță înseamnă să faci roadă, să faci struguri. Singurul scop pentru care existăm e să avem roadă. Dacă nu avem sau suntem lădiță neroditoare, cuvântul spune, el o taie, n-are rost. Iarăși iau un citat din Christian Science Monitor. Se vorbește mult despre o trezire spirituală în America. Bisericile mega-suburbane laudă numărul mare de membri, dar realitatea este alta. Tot mai puțin merg la biserici duminica. Prezența a scăzut cu un sfert față de acum 30 de ani. La episcopalien, 38% părăsesc biserica la vârsta de 18 ani. Din 1965, Biserica Metodistă a pierdut circa 1000 de membri în fiecare săptămână, până ce a ajuns la circa 8 milioane acum, suferind cel mai mare exod din biserică. Sociologul Robert Woodrow de la Princeton University consideră că doar 5% din populația Americii se roagă și citește Biblia în fiecare zi. Punând în balanță explicațiile Bibliei sau ale științei, știința câștigă întotdeauna. Baza culturală a țării în epoca postmodernă e seculară, nu mai e religioasă. Unul din reporterii noștri de la revista aceasta ne-a chemat la telefon să ne întrebe dacă e corect să spună că genocidul, crimele în masă sunt un lucru rău. Cum s-a ajuns aici? Totul e ok. Totul e ok câtă vreme crezi că e ok. Centrul credinței bisericii este jertfa Domnului Iisus Hristos, dumnezeirea Lui, puterea de a răscumpăra. Azi toate teoriile New Age au pătruns în societate prin filme, prin cărți de tot felul și vă dau și vă amintesc o carte e scrisă de Helen Schuckman și cartea e A Course in Miracles. Un curs în cum se fac minuni. Vreți să faceți minuni? Puteți să învățați cum fac scamătoriile la circ? Cum se fac minuni? Și ne învață această doamnă, care e creștină, zisă creștină. Toate sunt iluzii pe care le ștergem prin puterea mentală, teorii de incarnare, yoga, răpiri și viziuni, conștientizarea cristică, piramidologie, astrologie, meditație, metafizică, șamanism, hinduism, budism, toate sunt amestecate și poate credeți că e o învățătură la o tabără de New Age sau de hippie. Această carte e o carte care e folosită în multe din școlile duminicale la bisericile episcopaliene. Fără o legătură constantă cu Domnul Iisus Hristos, cu viața Domnului Iisus Hristos, sistemul acesta, structura religioasă, e degeaba. Diavolul lucrează cumplit în vremea noastră ca să-și împlinească planurile. Și al cincilea semn pe care îl dau e formalismul și carnalitatea sau firescul în închinăciune. Veți, a vorbi despre a doua venire a Domnului înseamnă a nu mai căuta plăcerea și prosperitatea. Și prosperitatea e o evanghelie a vremii de astăzi. Și Domnul Iisus Hristos nu mai e atunci centrul afecțiunilor, a dorințelor noastre. Și proiectele noastre devin ceea ce vrem noi, ca să fim celebri, să fim oameni cu sănătate, cu bogăție, cu confort. Și aici doar câteva lucruri despre un lucru, iarăși, n-aș vrea să jeneze, dar trebuie să-l spun. E muzica Christian Rock. E o invenție diavolească pentru Biserica Lepădării din veacul dinainte de venirea Domnului. Și am câteva citate și n-am luat din alții, din cei care sunt artiști de rock and roll și din cei care sunt aclamați, lăudați, aplaudați. Există concerte la care sunt mii de tineri care intră în delir când aceștia cântă. Jerry Rubin, poate dacă e cineva care a ascultat sau știe despre muzica aceasta, a auzit despre el. Ritmul, el spune, ritmul animalic, zgomotele infernale, excitarea pasiunilor de jos ale omului, rebeliunea împotriva armoniei sunt reguli pe care le urmăm în această muzică. Ei spun. Muzica aceasta a pătruns în rândul tinerilor creștini și a pătruns în rândul bisericilor în modul nou de închinăciune. Frank Zappa a citat. Rock music înseamnă sex, fiindcă ritmul tobelor trebuie sincronizat cu ritmul biologic al promiscuității trupului uman. Mi-e și jenă să explic ce înseamnă lucrul acesta. Asta înseamnă că tinerii care se duc acolo, în ritmul acela al muzicii, trupul întreg ajunge să fie cuprins într-un delir, dintr-un delir animalic, din firea aceasta în care se dezlănțuie ca să se declanșeze sentimente și pasiuni din cele mai extraordinare. Michael Jackson, pe acesta probabil mulți ați auzit, descrie ce se întâmplă cu el pe scenă. Lucrez subliminal, adică mintea lui lucrează fără ca el să mai poată avea control asupra ei. Muzica mă forțează să sar, să mă trântesc, nu mă gândesc decât acționez, sunt sclav al ritmului. Un comentator spunea, muzica rock e metoda prin care diavolul a făcut un mare shift în paradigma morală a Americii. Și ce spune el? Până să ajungă pe scena lumii muzica rock and roll, America era mult mai curată. America era mult mai cinstită. America era mult mai bună. S-a schimbat paradigma, s-a schimbat baza societății, s-au schimbat metodele după care se duce societatea aceasta. Și lucrul acesta a început prin tineri. Ca să înțelegem paradigma, într-un congres, odată într-un show de tehnică, au venit niște inventatori cu un ceas la elvețieni să îi întrebe dacă vor să primească invenția lor și să o folosească. Erau ceasurile digitale și elvețienii cu ceasurile și cu reclama ceasurilor elvețiene au spus: noi nu avem nevoie de jucăriile acestea. Și le-au luat japonezii. Și ceasurile astăzi, majoritatea sunt digitale, nu mai lucrează după metoda veche a ceasurilor elvețiene. Și niște tineri inventatori au reușit să distrugă industrie veche de sute de ani. S-a schimbat baza, norma de conduită și principiile după care a mers tehnica până atunci. Ce spune aici? Muzica rock, prin dezlănțuirea pasiunilor acestora, a distrus țara aceasta și o distruge și distruge baza. Vorbesc însă nu de societate și nu de America, vorbesc de biserică. Și atunci lucrul e mult mai trist. E mult mai trist. Sunt câteva lucruri pe care le-am luat. Apostolul Pavel spunea: am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Am păzit credința. Păziți credința. Lepădarea de credință e unul din semnele acestea cumplite, cumplite, pe care diavolul le folosește ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. În vremea aceasta și după toate aceste lucruri amare și triste, veți spune: ce suntem noi, pesimiști? Și adevărat, unii sunt pesimiști, pentru că lucrurile merg din rău în mai rău. Și ne uităm, societatea aleargă într-acolo și biserica poate să rămână o rămășiță curată și sfântă în credință? Și vezi lepădarea de credință? Și una din epidemiile de astăzi e lucrul acesta. Slăbirea credinței, a dragostei, a dragostei de frați, a dragostei în familie, a legăturilor mai slabe între credincioși, semn lepădării credinței. Apostolul Iuda spune că am vrut să vă scriu, dar parcă am fost îndemnat în altă direcție. Și scriindu-vă, prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost odată dată tuturor sfinților. Luptați pentru credință. Nu suntem pesimiști. Într-una din momentele cele mai triste în viața mea, când în mai puțin de un an Dumnezeu mi-a luat doi stâlpi tari din viața mea, și când eram în casă și aveam sentimentul acesta al părăsirii, al pustiei, al deșertului în care trăim, al lucrurilor care sunt deșertăciune, m-am așezat pe birou, la birou, și pentru că tocmai căutam tema congresului în vremea aceea, într-o vreme de iulie, nu știu, că nu deschisesem eu Biblia acolo. Nu știu cine mi-a umblat în birou și Biblia era deschisă și mi-au căzut ochii. Și în timpul acela, ca și cum auzeam fâlfâitul aripilor de îngeri în casa mea, ochii mi-au fost căzuți și parcă auzeam îngerii vorbind: împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Și m-am ridicat și am dat slavă Domnului. El este împărat al împăraților, el domnește, împărăția lui e veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam și vrea din mine, ca și din părinți, să-mi transmit această ștafetă a împărăției celor după mine și să rămânem lângă Domnul cu orice preț. Într-o vreme ca aceasta de lepădare și de lepădare de credință și de lepădare de cuvântul lui Dumnezeu și de lepădare de Hristos Domnul și de lepădare de frații noștri, de lepădare de tot ce e
Sfânt și să urmăm pornirile noastre și dorințele satanei care încearcă să ne atragă în cursa lui. În vremea aceasta noi spunem nu, vrem să rămânem lângă Domnul, vrem să rămânem lângă Hristos, vrem să rămânem în mântuire, vrem să rămânem în har, vrem să rămânem cu frații și surorile la oaltă în legăturile dragostei, vrem să rămânem lângă cruce, vrem să rămânem cu orice preț ai Domnului și numai ai lui pentru toată eternitatea. Și mă rog ca așa să ne ajute Domnul. Și aceasta e optimismul, nu pentru că e un optimism așa nebunesc, ci un optimism pe baza realității. Nu a lucrurilor care trec, pentru că toți trec. Și cea mai mare nebunie ar fi să spui că nu ne schimbăm, că așa rămânem. Toți ne schimbăm, toți trecem, toți suntem ca și pleava, ca un sunet. Dar unul rămâne, Domnul Iisus Hristos și cuvântul său care a fost dat. Rămânem lângă Domnul, lângă lucrurile acestea care nu se clatină, ca să avem și un bun răspuns în ziua de apoi. Într-o vreme a lepădării de credință, va mai găsi, Doamne, Domnul credință pe pământ? Eu mă rog dacă sunt vremurile în care Domnul va veni și va fi trâmbița din urmă și vom mai trăi până la trâmbița aceea, noi să rămânem lângă Domnul și să arătăm că suntem copii ai Lui în vremurile acestea, cu orice preț ar fi, să rămânem ai Domnului și să trăim pentru El, ca El să ne spună în ziua aceea, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.